Тарих вақиялары, бірінші қысым, бірінші бап. Адем, Шет, Енош, Кенан, Махалалел, Еред, Ханок, Метушелах, Ламех, Нух, Шем, Хам ве Яфет. Яфетнің оғыллары – Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешек ве Тирас. Гомернің оғыллары – Ашкеназ, Рифат ве Тоғарма. Яванның оғыллары – Элиша, Таршиш, Киттим ве Роданим. Хамның оғыллары – Хуш, Мицраим, Пут ве Ханаан. Хушның оғыллары – Сева, Хавила, Савта, Рама ве Савтека. Рааманың оғыллары – Шева ве Дедан. Хуштанда Нимрод доғды. Нимрод дүния юзінде улу аскер олды. Мицраимден лудлылар, анамлылар, лехаулылар, нафтухлылар, патруслылар, каслухлылар доғды. Каслухлылардан филистинлер ве кафтохлылар келіп чықты. Ханаанның бірінші оғлы Сидон олды. Бұндан ғайры Ханаан хетнің, евуслыларның, аморлыларның, гиргашлыларның, хивлилерның, арақлыларның, синлилерның, арвадлыларның, цемарлыларның, хаматлыларның да бабасы олды. Шемнің оғыллары бұлардыр Элам, Ашшур, Арпақшад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гетер, Вемешек. Арпақшаддан Шелах деген оғлы доғды. Шеллахтан исе Эвер. Эвернің екі оғлы олды. Біріншісінің ады Пелег еді, чүнкі от доғған вақытта ер юзу айрылды. Пелегнің қардашы Йоқтан еді. Йоқтан Алмодад, Шелеф, Хацармавет, Ерах, Хадорам, Узал, Дикла, Эвал, Авимаэл, Шева, Офир, Хавила ве Йовавның бабасы еді. Бұлар епсі Йоқтанның оғыллары еді. Шем, Арпақшад, Шелах, Эвер, Пелег, Реу, Серуг, Нагор, Терах, Ибрам, демек Ибраим. Ибраимның оғыллары Исхақ ве Исмаил. Оларның евлятлары шулардыр. Исмаилның бірінші доған оғлы Невайот, ондан соң Кедар, Адбеэл, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, Етур, Нафиш, Векедма. Бұлар Исмаилның оғылларыдыр. Ибраимның жариясы Кетурадан олған оғланлар. Зимран, Йоқшан, Медан, Мидьян, Ишбақ ве Шуақ. Йоқшанның оғыллары Шева ве Дедан. Мидьянның оғыллары Эфа, Эфер, Ханоқ, Авида ве Элдаа. Бұлар епсі Кетураның евлятларыдыр. Ибраимден Исхақ доғды. Исхақның оғыллары Исау ве Исраил. Исауның оғыллары Элифаз, Реуэл, Еуш, Ялам ве Корах. Элифазның оғыллары Теман, Омар, Цефий, Гатам, Кеназ, Тимна, Амалек. Реуэлнің оғыллары Нахат, Зерах, Шамма ве Мизза. Сеирнің оғыллары Лотан, Шовал, Цивон, Ана, Дишон, Эцер, Дишан. Лотанның оғыллары Хорий ве Хомам. Тимна исе Лотанның қыз қардашы еді. Шовалның оғыллары Альян, Манахат, Эвал, Шефи ве Онам. Цивонның оғыллары Айя ве Ана. Ананың оғыллары Дишон. Дишонның оғыллары Хамран, Эшбан, Йитран ве Керан. Эцернің оғыллары Билхан, Заваан ве Яақан. Дишанның оғыллары Уц ве Аран. Исраилде падишаларда олмаған заманда, Эдомда енді падишалар бар еді. Мына Эдомның падишалары. Беорның оғлы Бела. Беланың шері Динхава деп адлана еді. Беланың өлімінден соңра Боцрадан олған Зерах оғлы Йовав тақтқа отырды. Йовавның өлімінден соңра Теманлыларының топрағындан олған Хушам падиша олды. Хушамның өлімінден соңра Бедад оғлы Хадад падиша олды. О, Моав топрағында Медианлыларыны еңді. Оның шиары «Авид» деп адлана еді. Хададның олумынден соңра Масри қалы Самла падиша олды. Самланың олумынден соңра оның ерінде Фират дерясы яндаки Реховод шиырынден олған Шаул падиша олды. Шаул олды, ондан соң Ақбор оғлы Баал Ханан падиша олды. Баал Ханан олды, ондан соң Хадад падиша олды. Оның шеері Паи деп адланаяды. Апайы Ме Захау қызы, Матреднің қызы Мехетавил еді. Соңра Хадад да олды. Эдом елбашчылары шулар еді. Тимна, Алва, Етет, Охоливама, Эла, Пинон, Кеназ, Теман, Мивцар, Магдиэл, Ирам. Бұлар Эдом елбашчылары еді.